jo Baltkabula startēs šajā konkursā un vinnēs, tad mēs pārskatīsim apvienošanās nosacījumus. Un tad Baltkabula varētu tikt uzlikt kādu papildus nosacījumu, jo patiesībā jau šobrīd mēs redzam, ka Baltkom ir ļoti spēcīgs tirgus dalībnieks, pievienojot īzī. Un tajā gadījumā, ja Baltkom vinnētu virszemes apraides konkursā, tad patiesībā būtu dažos konkrētajos tirgos diezgan grūti aizstājamību Baltkom piedāvājumam, jo Baltkom pārņemtu tātad šo te virszemes televīzijas ieviešanu, un tāpat jau Baltkoms ļoti spēcīgs kabeļu televīzijas apraidē, un līdz ar to var teikt tā, šī apvienošanās ir atļauta, bet ar saistošo noteikumu, kurš Baltkomam tiks uzlikts tajā brīdī, ja Baltkom būs piedalījies un vinnējis konkursā pa virszemes apraidi.